Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā ar izpratni par būtisko.
Studijā Mārija Ansone. Neparastāka mākslas objekta vai dekorācija parādīšanās pilsētu vidē ikreiz raisa plašas sabiedrības diskusijas. Dažas spilgtākie pēdējā laika piemēri bija svētku noformējums galvaspilsētā, gan uz valsts svētkiem 18. novembrī, gan arī tagad uz Ziemassvētkiem un jauno gadu, kad Rīgas svētku noformējumam tika izvēlēti mākslinieku darbi. Tomēr tie netuvu nav vienīgie tādi plaši apspriestie objekti. Vai pastāv kritēriji un priekšraksti, kādiem tad ir jāatbilst, kādai mākslē būtu jāatbilst pilsētvidē, un vai modernā māksla ir uzskatāma par vienkārši gaumes jautājumu, par to mēs runāsim šajā stundā. Kopā ar mums ir žurnāla Domuzīme, galvenā redaktore Rudīta Kalpiņa. Labdien! Arī Rīgas domas izglītības kultūras un sporta departamenta direktora padomniece kultūras jautājumos Renāta Lagsdiņa. Sveicināti!
Sveiki!
Mākslas zinātniece un kuratore Inga Šteimane arī ir kopā ar mums. Labdien! Tāpat arī Latvijas arhitektu savienības prezidents Juris Poga. Labdien!
Labdien!
Jā, es tikai gribu piebilst, ka Kalpiņas kundzi un Šteimanas kundzes labdien es nedzirdēju, tā kā jums ir jāpārliecinās, vai mikrofoni ir ieslēgti, bet es pirmo jautājumu tomēr uzdošu Rīgas domas pārstāvē tieši par tiem Rīgas svētku noformējumiem, jo tas ir tas pēdējais, kas ir uz mēles dažādiem diskutētājiem. Vai Rīgai ir mainījusies koncepcija, kā vispār tiek lēmts, nu tad, kā mēs rotāsim uz svētkiem galvaspilsētu, jo tas, ko mēs šogad redzējām, nu, tas atšķiras no tā, ko mēs redzējām nu, citus gadus pirms tam. Kā tad tur ir?
Jā, sveiki vēlreiz visiem. Noteikti, ka ir jauns virziens. Viens noteikti to ir ietekmējis arī Covid konkrētā situācija, teiksim šajā lielajā stendi, kur mēs tagad redzam apsveikumus. Agrāk tika izmantot, lai informētu iedzīvotājus par kultūras programmu, tad šobrīd, ņemot vērā, ka kultūras programma ļoti strauji mainās, tika nolemts, ka šos informatīvos stendus vairāk izmantot veidojot noformējumu pilsētā. Tas ir tā kā viens. Otrs apstākļus ir tas, ka jau gada sākumā, īstenībā jau arī nedaudz iepriekš, ir bijusi tendence vai vēlme strādāt vairāk ar māksliniekiem vai ar mākslinieku darbiem. Tas, kas varbūt ir tāds spēcīgāk izmainījies tieši kopš šīs vasaras, ir tas, ka tiek strādāts ar jauniem māksliniekiem, kuri rada īpaši konkrētajiem svētkiem un situācijai jaunas darbus. Nevis tiek izmantot esoši darbi, bet tiek strādāts ar viņiem, tas ir garš process, kurā tad tiek radīti jauni darbi.
Kādēļ tāda izvēle? Noteikti ir bijušas diskusijas, nu, kāpēc mēs izvēlamies strādāt ar jauniem māksliniekiem, kur rada jaunas darbus. Tur, nu, kāds bija tas, tā doma apakšā, kāpēc mēs tā darām?
Nu, man liekas, tur ir noteikti vairāki iemesli. Viens ir tas, ka tiešām, tas, ko es minēju arī, tas Covid laiks ir licis vairāk domājot par to, kā mēs varam kultūru nodot iedzīvotājiem. Skaidrs, ka mēs vairāk domājam par pilsētvidu un citām formām, tā skaitā arī par noformējumu, par mākslu pilsētvidē, nu, kas ir tas arī, kāpēc mēs šodien šeit esam. Un tad domājot par to, ka nu, ka tas ir tāds pirmais, vai tā teiksim, tāds īstermiņa mēģinājums vairāk ienest šo mākslu publiskā telpā, skaidrs, ja tie ir objekti, tas ir ilgāks process un sarežģītāks, tad ar teiksim, šiem plakātiem tas ir salīdzinoši ātrāk un vienkāršāk. Un tas, kāpēc izvēlēties jaunus māksliniekus, mums liekas, ka mums ir izcili starptautiski atzīti talanti, ar kuriem līdz šim Rīga nav strādājusi vai lepojusies, un tas ir tas, ko mēs vēlamies darīt. Un tas ir arī, principā, iesaistīt māksliniekus šajā procesā, kultūras procesā, uzklausīt viņu viedokļus un kopā ar viņiem, teiksim, arī šo kultūru attīstīt.
Kalpiņas kundze, kāds jums viedoklis radās, redzot to, kas tika piedāvāts gan 18. novembrī, gan Ziemassvētkos? Vai šī pieeja jums šķiet pareiza un laba?
Man šķiet, vai jūs tagad man dzirdat?
Ļoti labi dzirdam, viss ir kārtībā, paldies.
Man šķiet, ka Renāts Lagsdiņas atbildē un arī citās atbildēs, kas tagad šo pāris mēnešu laikā ir lasītas vai dzirdētas, arī slēpjas atslēga uz, teiksim, visiem šiem pārpratumiem. Un proti, mēs nekur neesam dzirdējuši to, sacīsim, formulēto mērķi, ko tieši doma ar šo jauno virzienu grib panākt. Kāds ir šis jaunais virziens? Jo tas, ko mēs dzirdam, ir jaunie mākslinieki, un mēs gribam, lai ir modernāk. Bet mēs neko nedzirdam par to, nu, kādu jūs šo vidi gribat, vai tā ir jābūt agresīvai, brutālai, vai tā ir jābūt, es nezinu, pievilcīgi, harmoniskai vai kādai. Un man šķiet, ka tā arī ir tā neizrunātā sadaļa, iespējams, arī jūs sarunās kā pasūtītājiem ar māksliniekiem, ko īsti jūs gribat. Nešaubīgi, es, protams, vienmēr aizstāvēšu mākslinieku un vārdu brīvību, bet... Ja ir tik konkrētas attiecības, kurās ir pasūtītājs un izpildītājs, un es saprotu no intervijas ar Robertu Rūrānu, piemēram, ka, protams, šīs sarunas notiek par to, ko jūs tur gribat redzēt, nu, tad šeit arī viss sākas. Un, manuprāt, tā problēma ir tajā, ka pašreizējie šī darba veicēji, nu, faktiski absolūti nerēķinās ar kaut kādu vēsturisko kontekstu, tā vienkārši iemesla dēļ, ka to nezina. Ja? Nu, tas būtu tāds pirmais iespējas.
Bet mērķis iepazīstināt iedzīvotājus ar jaunu mākslinieku darbiem, iznest mākslu pilsētā, ņemot vērā, ka Covid apstākļos, kad ļoti daudz kas ir ciet vaļā un cilvēki varbūt mazāk bauda mākslu, vai šis mērķis nav, nu, labs mērķis. Kalpītis Kundze, tas ir turpinājums jums.
Jā, skaidrs. Nē, tas, protams, es drīzāk teiktu, jā, nu tas varētu būt viens no mērķiem, bet tik un tā, tas ir līdzeklis, lai kaut ko sasniegt. Un kas ir tas, ko, teiksim, jūs gribat šādā veidā sasniegt? Tas man īsti nav skaidrs.
Labi, Štēmans Kundze, kādu jums iespaidu atstāja šī pieeja, nu, tas, kā pilsēta bija rotāta valsts svētkos un Ziemassvētkos, un vai tas sasniedz to mērķi, kādam, jūsprāt, vajadzētu būt svētku noformējumam?
Labdien, vēlreiz, es ceru, ka man dzird tagad, ja?
Jā, visi kārtībā, paldies.
Tātad, turpinot Rudītas diskursu par valodu un par to, ko mēs dzirdam, man tas liekas pareizi. No tādā aspektā lūkoties, bet man šķiet, ka arī jau šajā sarunā mēs tomēr runājam par diviem pilnīgi atšķirīgiem jēdzieniem. Svētku rotājums, un tas svētas bieži figurē, un tad ir šī māksla pilsētu vidē, kaut kāda tāda strateģiska veidošana. Un es šajā gadījumā domāju, kad attiecinātu šo svētku noformējumu pilsētvidas objektu, tādu attieksmi un vispār tādas vēlmes un gaidas ir pilnīgi nepareizi. Tas, ka tur kaut kādi mākslas aspekti parādās, bet ļoti konkrētā, jau dotā ierāmējumā un faktiski ļoti neformīgajā rāmī, ja, ko, kā jau domas pārstāvji minēja šajā sludinājuma rāmī, un ka tur vienkārši ir šī bildīte, kurā tad nu, ir šīs plastiskās vērtības, ja, kas nu, nosaka, vai tā ir māksla vai nav, tad faktiski pielietot tik tādus milzīgus kritērijus, šim svētu noformējumam es noteikti nedomāju, ka būtu pareizi.
Jā. Pūkas kungs, šis pats jautājums arī jums par jūsu iespaidiem un sasniegtajiem mērķiem. Tas ir viss tā ievadam.
Ar mākslu pilsētu vidē. Pirmkārt, man gribētos teikt, ka publiskā ārtelpā arhitekti mēs lietojam šo terminu, jo tā ir atbildības sajūta. Jo tā ir telpa, kas ir domāta visiem, un tā nav privātā daļa, tā arī pilsētā. Otra lieta par mākslu publiskā ārtelpā, kā tādai, tad faktiski, tur ir pārstāvēt visu mākslas veidu, kāda vispār eksistē. Bet tur ir divi veidi. Ir īslaicīgie mākslas izpausmes veidi, kas ir svētku noformējumi, pa ko šodien laikam pamatā iet runa. Bet ir arī ilglaicīgie, kur, kā saka, mākslas objekts tiek uzlikts, un tad viņš stāv. Ilgus gadus desmitus, ja ne simts, tam veidi. Ja mēs runājam par īslaicīgiem noformējumiem, pēc abam ir labi tas, ka katru gadu tas ir savādāk. Varbūt šogad Rīgā bija mazāk veiksmīgi, bet pirms nedēļas es biju Liepājā, un Liepājas centrs, nu tur ir tādi svētki, liels bums, ja, un svētka sajūta tur bija tāda tā kā lielāka. Organizējot tāds svētku pasākums, manuprāt, ir laba pieeja, ka notiek kaut kāda atlase, un pēc šābām te ir, es jau iepriekš minēju par atbildību pret publisko tālpu, un Kāpiņas kundze jau pieminēja, ja, ka tur ir iederīgums, neiederīgums, vai tiek kaut kas ievērtēts iekšā, vai netiek ievērtēts iekšā, tad labāk to pārbaudīt pieteikumu veidā konkursos un veicot kaut kādu atlasu. Jo ierobežot mākslu arī laikam nedrīkst, tur es pilnīgi piekrītu, citādi nenotiks tā attīstība. Nu, tas kopumā sarunas ievadam, tāds mans izklāsts un redzējums.
Lagziņas kundze, tas, ka šeit, nu, vai to, tas, ko šeit varēja nolasīt gal galā, bija doma, ka varbūt, ja mēs runājam tieši par šiem svētku noformējumiem, tad, nu, pirmkārt, tā kā ir Rīgas doma ir mēģinājusi salikt kopā gan mākslu, gan arī svētku sajūtu, un ka varbūt vismaz man sāka šķist no sadzirdētajām atbildēm, ka varbūt šīs lietas vienkārši nevajag jaukt kopā, respektīvi mēģināt tad koncentrēties vai nu uz to, kas ir svētku sajūtas radīšana ar kontekstu, ar mērķi, ņemot vērā arī kaut kādas vēsturiskās tradīcijas un mākslu, kas tiek parādīta, nu, tā kā uz šiem te ziņojuma dēļiem, un kur ir pēc tam varbūt jāpaskaidro cilvēkiem, ka varbūt tā īsti nepieder tam visam. Ko jūs nolasījāt no atbildēm, kuras jūs dzirdējāt? Un vai tas raisa kaut kādas pārdomas par to, ka, nu, tālāk domājot par pilsētas dekorēšanu svētiem, ka vajag mainīt mazliet tomēr pieeju?
Nu, man liekas, ka mēs vismaz runājam par ļoti daudzām tēmām vienlaikus šobrīd, jo principā mēs runājam par noformējumu, ar ko mēs varam saprast arī gaismas noformējumu, par ko ir atbildīga Rīgas gaisma, par lampiņām, par objektiem, par apsveikumu kartiņām vai, teiksim, šiem plakātiem, kas ir vidē. Un tad mums ir vēl dizains un mums ir tā kā mākslas objekti. Tā kā tas mēs, tā kā, man liekas, lēpojam par ļoti plašu tādu lauku. Viens, ko, man liekas, mēs visi varētu piekrist, es esmu tā domāju, ir, ka māksla pilsēta vidē ir svarīga un nepieciešama, un ka tas ir virziens, kurā, manuprāt, mūsuprāt, vajadzētu Rīgai arī skatīties, tas ir viens. Es saprotu, ka ir jautājumi par to, kā mākslinieki tiek izvēlēti, par to, cik plaši vai cik radikāli vai drosmīgi mēs varam skatīties uz savām tradīcijām, jo mēs runājam tieši, teiksim, par šo novembra noformējumu. Bet, un tie ir jautājumi, protams, kas ir jāpārskat, man liekas, visas šīs diskusijas, kas ir bijušas par šo, nu, šo konkrēto darbu kontekstā, ir svarīgas, man liekas, viņas ir bijušas gan svarīgas Rīgas domē, gan patiesībā, man liekas, ir bijušas ļoti izglītojošas arī cilvēkiem, kuri tiešām uzzina, es nezinu, par viduslaiku manuskriptiem, par arheoloģiskiem tautstēpiem, par ko viņi pirms tam nav zinājuši, līdz ar to caur šiem darbiem konkrētiem mēs patiesībā daudz plašāk uzzinām kaut ko arī par Latvijas kultūru vēsturi un kopumā arī par šiem māksliniekiem. Tā kā man liekas, ka tas ir pozitīvs virziens, es saprotu, ka vienmēr būs jautājums par šo mākslinieku atlasi, šis Pogas kunga minētais projektu vai, teiksim, ideju konkurss ir viens variants, ko var izsvērt. Šajā gadījumā skaidrs, ka mēs arī Rīgas domē nav tā, ka mēs izdomājam vienu mākslinieku viņu, un viņu arī uzreiz paņemam. Tur ir tomēr darba grupa, kurā tiek apskatīti vairāk mākslinieki kā kandidāti, kurus varētu uzrunāt, tiek spriest par to, kāpēc konkrētais, kurš ir atbilstošākais un tamlīdzīgi. Tā kā bišķiņ tā kā rezumējot, skaidrs, ka viss tas, kas tiek minēts, ir vērā ņemams, bet es domāju, ka diskusijas, lai cik daudz mēs ko ņemt vērā un visu pārspriest, tāpat tās vienmēr diskusijas par to, kas parādīsies publiskajā ārtelpā, paliks.
Nu jā, nu šajā gadījumā tiešām ir viena lieta tas, kā Rīga bija izrotēta, nu es nezinu, ar kaut kādām tur ikdienišķajām lietām, tur egles laukumos vai kaut kur kādas gaismas lampas, un tur var strīdēties, vai tur ir pietiekoši vai nav pietiekoši, un cita lieta, kas arī raisīja strīdus, ir tieši šie mākslas darbi, kas, nu, kur bija strīds par to, ka viens mākslas darbs uz 18. novembri kādam atgādināja Georga Lenti, nezinu, tāpēc, ka internetā izskatījās tādas krāsas, kādam atkal nepatika, ka uz Ziemassvētku apsveikumā nebija vārds Ziemassvētki minēts, un tur bija zils fonds. Katrā ziņā katrs tas darbs tika izķidāts pa mazam gabaliņam. Tas, ka, un šis nav, šie nav vienīgie darbi, kas tiek kritizēti par to, nu, kādi tie izskatās. Pirms tam arī daudz apspriestais gleznojums uz 40. vidusskolas sienas, par kuru pat arī bija sūdzības par bērnu tiesību aizskārumu. Vai ir pamats vispār diskutēt un strīdēties par to, kāds ar galu galā izskatās mākslas darbs, kurš kaut kādu iemeslu dēļ ir nonācis pilsētā redzamā vietā. Ja tas ir svētkos, tas ir, tie ir ziņojumi dēļ, kaut kur tas ir sienas gleznojums. Vai par to vispār ir, nu, jāstrīdās? Nu, māksla ir māksla, Kalpiņas kundze.
Nē, nu, es domāju, ka Juris Pogi jau minēja, ka tā ir mūsu kopīgā ārtelpa. Un es domāju, ka nu, cilvēkiem, kas to veido, nu, arhitekti to zina ļoti labi, vēlreizā uzsvērš, ir svarīgs tas konteksts. Dažkārt, protams, konteksts pilnīgi ignorē un izdod ārkārtīgi spilgts solo darbs, kur priekšā viss kvartāls nobāla un pilnīgi mainās tā raksturs. Bet es domāju, ka nu, tomēr tādā lietā kā vide, tik spēcīgam iespaidam uz rīdziniekiem nevajadzētu būt. Otrakārt, es domāju, ka neslēpsim skaidrs, ka šo domi vētī jau daudz bargāk, jo arī ir ticis daudz vairāk no tās sagaidīts. Un tā strādā jau pusotru gadu, un varbūt ļoti nejaušā, katrā ziņā neveiksmīgā kārtā šie, teiksim, vizuālie vēstījumi veido zināmu saspēli ar tādu, nu, ar zināmiem politiskiem vēstījumiem. Un tie ir saistīti ar jūtīgo identitātes jautājumu sevišķi Rīgā, un es domāju, tādēļ arī cilvēki to tā uztver. Un ar to ir jārēķinās. Bez tam es saprotu, ka jauni cilvēki grib izpausties un modernizēt un ienest laikmetīgo un pasauli un tā tālāk. Bet nu, te ir tā lieta, ka šobrīd dominē paaudze, kura faktiski mācījās laikā, ka, teiksim, tās valstiskuma vērtības izglītībā nu, bija drīzāk dekoratīvas. Un es pieņemu, ka viņi tiešām tās neizjūt kā ārkārtīgi būtiskas. Es domāju, ka virziens, kurā mums šobrīd būtu svarīgi attīstīties tieši ar jauno mākslinieku spēkiem un talantu, ir veidot mūsdienīgu nacionālās identitātes vizuālo valodu, kas daļēji, protams, patiešām tā arī bija Paula Liepas darbā. Nu, diemžēl manā izpratnē tas pilnīgi neatbild valsts svētku noformējumam. Un Renāte, jūs teicāt, ka visas šīs diskusijas ir ārkārtīgi izglītojošas sabiedrībai un tā. Es ļoti ceru, ka tās ir izglītojošas arī Rīgas domē. Jo, kā mēs pieredzējām, tad nu, faktiski ir skaidrs un varbūt arī atzīstiet, nu, ka jūs nezinājāt, ka valstiskuma simboli ir kaut kas cits nekā etnogrāfiskie simboli. Un tās ir lietas, ko ir ļoti grūti miksēt. Ja? Bez tam gadā, kad baltiskiem simboliem faktiski nu, mēs atzīmējam 100 gadi. Tas ir viens, bet nekad nav par vēlu uzzināt un izglītoties. Bet otrs, es mazliet tagad jau nojaucos no domas, bet otrs, kā nu, krāsu izjūta un tā tālāk, kas savukārt ir saistīta ar jau citu lietu, kas varbūt vēl skaidrāk izpaužas valodā, bet tiešām bija ārkārtīgi nekomfortabli, lietojot varbūt jaunākajai paaudzei saprotam jēdzienu, ieraudzīt uz šīs, kā jūs teicāt, sakšas, krievu valodā uzrakstīt sveicienu. Un tā kā Rīgas doma faktiski man šķiet realizē diezgan neskaidru valodas politiku, atšķirīgu no valsts valodas politikas, tad ir arī saprotams, ka cilvēki to uzņem ar aizdomām. Un to, ko pastiprinātu šos vizuālos vēstījumus. Par to bija ļoti labs Māra Antoneviča raksts Latvijas avīzē, ko es iesaku arī izlasīt. Jā, tas veido ļoti daudz tādus neskaidrību, teiksim, jā.
Štēmans kundze, cik svarīgs ir konteksts, kādā parādās tas vai cits mākslas darbs pilsētas vidē?
Jautājums, par kādu kontekstu ir runa. Saklausot līdzinājo runātāju, es dzirdu, ka konteksts, teiksim, ir valstiskums simbolu vai valstiskums kā tāds. Tas, protams, ir pilsētvides noformējumā tāds ļoti svarīgs aspekts un vispār domas vēstījumā, kā tādā vizuālajā. Savukārt, lūkojoties konkrēti no mākslas pozīcijām, tas ir pilnīgi nesvarīgs aspekts. Var nebūt, teiksim, mākslas darba tulkojumā un skaidrojumā, var nebūt pilnīgi neviena valstiskuma simbola. Tāpat laikā šis mākslas darbs var būt veltījums svētkiem. Tāpēc tātad stingri pārstāvot šīs te varbūt profesionālās un specifiskās pozīcijas, man šķiet, ka, acīm redzot, saruna vairāk ir par to, kādu informatīvo vēstījumu vai ne, saņēma Rīgas iedzīvotājs vai viesis šajos svētku laikā vai teiksim, kādā citā laikā, bet varbūt tas tomēr mazāk ir mākslas aspekts, tāpēc, ka, piemēram, un līdzīgi kā Juris teica, ja mēs skatāmies plašāk, ne tikai uz Rīgu, tad, piemēram, pēdējo divu gadu laikā, kaut vai tepat Jūrmalā, ja, kur es te sēžu, mums ir realizēti divi burvīgi pilsētvides skulptūrālie ansambļi. Ja. Tas ir Olgas Šilovas Aspazīja kāpās un Kristapa Gulbju, tās Jūrmalas baltās kājas, kas ir uz soliņiem. Piemēram, konkrēti šīs kājas, es gribētu izcelt, tas ir ļoti specifisks, ļoti konkrēts mākslas vēstījums, bet, teiksim, ar lokālu kontekstu, ja, ir izmantota šī kāja, bet tas droši vien nebūs valstiskuma simbols, bet, nu, tomēr viņš ir, māksliniekam ir izdevies simbolizēt, ja, kaut ko ar šo kāju. Un līdzīgi varētu runāt arī par Rīgu, tikai atkal es gribētu uzsvērt, ka ne jau caur šiem ziņojumu dēļ četrstūriem mēs varam šo problēmu risināt. Tas tomēr ir pilnīgi cits jautājums. Tie ir pilnīgi, būtu jābūt pilnīgi citiem konkursiem, pilnīgi citai atlasēji. Jautājums varbūt ir, ko var šeit sadzirdēt, ir par resursiem. Jo Rīgas domai īstenībā ir pietiekoši daudz resursu, kas tiek tērēti, kā te šis pats noformējums, ja, pilsētu vides veidošanai. Un tāpat ir staro Rīga ar milzīgu budžetu, nu, vismaz līdz šim tā bija. Un tur arī parādās ļoti daudz un blīvs tas piedāvājums. Un patiesībā tas ieteikums Rīgas domai man būtu varbūt uz kādiem no nākošajiem svētkiem. Rīgas doma varētu izveidot informatīvos bukletus, materiālus, gan digitālus, gan drukātus, kur būtu visi šie ārkārtīgi daudzie pieminekļi, gan senie, gan jaunie, kas Rīgā atrodas un izveidot šīs pastaigu takas. Un varbūt tas aspekts, kas kā ceturto, kas man šeit parādās, ir ekoloģiskais aspekts. Jo Rīgas doma, manuprāt, šādās kategorijās vispār nedomā, tikai tiek radīts un radīts kaut kas jauns un mests un mests un ārā tajā pilsētvidē, un pēc tam mests ārā burtiskā nozīmē. Ja, šie plakāti visi ir drukāti uz kaut kādiem plastikātiem un tiek pēc tam izmesti. Teiksim, ja mēs šādi paskatāmies tik radikāli, ja, no tādas mūsdienu ekodomāšanas, tad tur arī būtu varbūt kaut kas, ko pārdomāt kritiski.
Lagzīnas kundze gribēja.
Es tikai vēl īsti piebildīšu. Es tomēr domāju, ka šo vides plakātu gadījumā mēs tomēr runājam par vides noformējumu. Un māksla, mākslas objekti vidē, nu, tas tomēr ir kaut kas cits.
Lagzīnas kundze gribēja piebilst.
Jā, es gribēju piebilst, ka mēs runājam tikai par šiem konkrētajiem plakātiem, kas bija uz 30 stendiem pilsētā, bet mēs aizmirstam to pārējo kontekstu, kurā viņi atrodas. Tad tika minēts, ka netiek izmantot valstiskuma simbolu, lai gan visā Rīgā bija 2000 valsts karogi, kas tomēr, manuprāt, ja, ir valstiskuma simbols, un tas pats arī šajā Pauļa Liepas darbā, par ko vairāk kārt tika runāts un tika informēti arī iedzīvotāji, dažādos veidos nu, šajā darbā tika atspoguļots Mildes profils, un es domāju, ka mēs visi piekrītam, ka Milda ir valstiskuma simbols. Līdz ar to, man liekas, ka mēs esam ļoti iekoncentrējušies, nofokusējušies tikai uz vienu plakātu, aizmirstot par to, kas tajā pašā laikā atradās citvietu pilsētā un par to, kāda bija kopējā šī komunikācijas kampaņa un koncepts visiem svētkiem.
Jūs gribat par to runāt, tā bija vēl neveiksmīgāk.
Nē, nu, es arī domāju, ka būtu vērts klausītājiem, ne, nu labi, ne visiem drošiem paskaidrot, kas ir Milda, jo droši vien, ka Milda arī nav valstiskuma simbols.
Nu, labi.
Bet, labprāt, Renāta ir valstiskuma simbols, jā, mēs labprāt dzirdētu, piedodiet.
Nē, bet es tomēr gribēju paturpināt sākto domu par kontekstu, kādā parādās tas vai cits mākslas darbs, un runāt gan par tiem mākslas darbiem, kuri parādās uz īsu brīdi, kā šajā gadījumā tas bija svētkos, vai uz ilgu brīdi, kā tas bija ar Kristiāna Brektes darbu uz 40. Vidusskolas sienas. Vai ir svarīgi pirmām kārtām, nu, tiksim, tā telpa un laiks, kurā šis darbs parādās tīri no mākslas viedokļa, vai par to var strīdēties, kā arī par to, teiksim, meklējot dažādus politiskos tekstus vai zemtekstus, kas varbūt ir, vai arī vienkārši jāpaļaujas uz to, ka nu, šis mākslas darbs tiks izskaidrots un pastāstīts, ko tur īsti mākslinieks ir gribējis ar to teikt. Pūkskungs, kā jums šķiet, vai šīs lietas mēs varam attiecināt uz darbu parādīšanos kaut kur pilsētā?
Bez šaubām. Māksla ir lieta, kas ir ļoti saistīta laika. Un laikam mākslu viņu fiksējot, nu, kaut vai šī gada Ziemassvētku noformējumu, fiksējot fotografijās, vai mēs to varēsim noteikt pēc 10 gadiem, kad tas bija 2021. gads. Vai to mēs varēsim identificēt vai ne? Un, manuprāt, ir labi, jo parādās tādi mākslas objekti, kas, kuriem piemīt tas, kā tas saka, laika identitāte, Un tā ir laikam tā vērtība, un tā ir tā maiņa. Un kad vēl tiklīdz noformējumā tas dizains tā kā mainās, viņam tā kā vajadzētu sekot līdz laikam. Pat tehnoloģiski tas visdrīzāk arī turpinās, visur parādās LED lampiņas, mēs vairāk nelietojam kaut kāds halogēnu lampas, ja pēles pulcs, tomēdzīgi. Kādreiz, es nezinu, man tāds, ka tagad nav. Bija Rīgas pilsētas mākslinieks, bija savā laikā Leonards Leganauskas un citi, jā. Un patiesībā tas bija tas birojs, ja tas punktiņš, kurā tad varētu vērtīt un iniciēt un filtrēt un organizēt un motivēt pilsētas mākslinieks, ko, kā saka, tēlu. Attīstīt viņu. Kāds simbols nes mākslu, ja tīpaši paliekošā māksla, viņa patiesībā iedot pilsētai, tās pilsētas vietai, identitātu un cilvēku spēju orientēties. Tie ir orientieri. Tie ir orientieri gan geogrāfiski, gan arī, kā iepriekš teica, arī laikraksturojumi zīmes. Un manuprāt, ka pilsētai ir būtiski jādomā par to, lai tās laika zīmes parādītos ne tikai tādās, kas saka, piesātinātās vēsturiskās centra daļās, bet arī tajā zonās, kur dzīvo lielākā daļa, tā saukto rīdzinieku, ja, kuram tā Rīgas identitāte izveidojas tikai tad, kad viņi iekāp kādā autobusā un aizdos uz centru. Es saprotu, ka tas ir liels neaptvērts teritorijas, kas prasa liels resursus, bet par to ir jādomā. Un tur es nerunāju tikai par svētku noformējumu. Vienu brīdi bija tā kā tāda kustība, kāda māksla ienest arī tajos lielajos, kas saka, lielpaneļa rajonos. Bet tur ir globāla problēma. Visi tie lielie pagalmi, viņi prasa labiekārtā. Tas ir globāls projekts. Ja, tas ir, bet tas ir jāšķirtina. Manuprāt, tagad Eiropas Savienība, kas nāk ar to Bauhausu, patiesībā tie ir tie instrumenti, ko pilsēta varētu izmantot tās, pilsētu vidas kvalitātes uzlabošanā, un tie ir ļoti svarīgi projekti turpmākajos gados, jā, un tas ir jāatīst. Bet es gribētu aizskart vienu citu problēmu, kas ir arī mākslas problēma. Mūsu pašu aprindā ir daudz runas, tas ir grafiti. Māksla, kurā enerģijas piežās ārā, un tajā pašā laikā es runāju ar vairākām pašvaldībām un visi mēģina atrast kaut kāds recepts, lai to mākslu kaut kādā veidā sadzīvot ar viņu. Jo patreiz viņas izpausme izraisa lielākā daļa iedzīvotāja, ka ir nepilnības likumdošanā, ka vajag bargāks likums, un tajā pašā laikā tam nav jēga. Un mēs zinām, ka ir pasaules atzīta grafitī mākslinieki un ir jaunā paudze, kas grib sasniegt tās virsotnes, kas dažiem bija ļauts. Jā. Un, jā, ko pilsēta par to domā, par tādu mākslu.
Par šo mēs mazliet vēlāk arī runāsim, tāpat kā arī... Jā, nē, es tam arī gribēju pievērsties, bet tāpat arī par jūsu domu un par... pilsētu vidus objektiem ne tikai centrā, nu, kaut ko paliekošu, ar ko Rīga varētu palikt atmiņā. Es ātri atgādināšu klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien kopā ar mums ir Rudita Kalpiņa, žurnāla Domzīme, galvenā redaktore Rīgas Dome pārstāva Renāta Lakstiņa, Izglītības kultūras un sporta departamenta direktora padomniece kultūras jautājumos, arī mākslas zinātniece un kuratore Inga Štēmana un Latvijas arhitektu savienības prezidents Juris Boga. Mēs tūlīt turpināsim.
Raidījums krustpunktā.
Es nolasīšu vienu klausītāju vēstuli. Klausītāja raksta, ar pilsētvidus objektiem un pilsētas mākslu ir ļoti vienkārši. Ja tā nav saprotama un pieņemama bez īpašas skaidrošanas, jebkur vecuma pilsētniekam, vai tad tā nav piemērota pilsētvidē pārējais, lai paliek izstādēm un īpašiem pasākumiem, uz kuriem viens var izvēlēties iet vai neiet, atbilstoši savai izglītībai, interesēm un mākslas izpratnē. Štēmans kundze. Kā jums šāda pieeja? Nesaprotams, nav liekams pilsētā. Visiem saprotams, ir liekams.
Man šķiet, ka tas diskusijas trūkums tomēr par tādiem paliekošākiem objektiem pilsētu vidē, tas tomēr ir. Tā ir problēma. Un es domāju, ka tas, ko Juris pieminēja, vai šis galvenais mākslinieks, vai galvenais arhitekts, vai kaut kāda institucionāla tāda platforma, uz kuras apspriestu to, tas tomēr būtu vajadzīgs. Jo es domāju, ka tie objekti, kas Rīgā parādās, viņi tomēr parādās pārāk tā spontāni, pārāk negaidīti. Arī šis te konteksta jautājums, ko jūs pirms tam jautājāt, nu, tas konteksts ir, tā teikt, ļoti dziļi, ļoti konkrēta mākslinieka, ja vienas personas, varbūt nu, tās veidotāja grupas kaut kur tādā informatīvajā laukā, un kā mēs redzam pārējiem rīdziniekiem, tas nav saprotams, bet ja var piebilst, tad es savukārt gribu pateikt, ka man tas, ko šogad Rīgas doma izdarīja saistībā ar tiem gadskārtu gan valstisko, gan svētku gadskārtu noformējumu. Man tomēr tas šķiet daudz svaigāk nekā tas, ko Rīgas doma darīja iepriekšējos 10 gadus, jo es uzskatu, ka tur gan iepriekšējā sasaukumā tika izmantotas ļoti atstrādātas, ļoti tādas nogurdinoši garlaicīgas klišejas, kādā veidā nu, varētu sagādāt iedzīvotājiem, ja, un turklāt ar tādu jocīgu skatījumu iedzīvotāju mastām, nu, tādu prieku. Šajā gadījumā tika izvēlēts šogad ja, ceļš riskēt, un, nu, jā, varbūt tiešām šis konteksts un varbūt pietrūka. Jā, tā es. Bet es saku, es visu laiku mazliet mūstu šajā sarunā, par ko mēs īsti runājam vai par noformējumu, uz ko arī var attiecināt mākslas aspektus noteikti, vai par šo lielo jautājumu, par šiem objektiem pilsētvidē, par jaunām koncepcijām, kā mēs varam skatīties uz objektiem, ja ka tie nav tikai pieminekļi. Jo tās tomēr ir pilnīgi divas atšķirīgas tēmas.
Jo, nu, mēs ejam no mazākā uz lielāko, sākumā pieķeroties šiem tiem īslaicīgajiem mākslas objektiem, jo par tādiem tomēr tie tika uzskatīti šie apsveikumu svētkos. Un tā viena būtiska sarunas sadaļa, ko parāda arī klausītāju jautājumu un komentāri, ka šai mākslā ir jābūt saprotamai, bez paskaidrojumiem, ka, ja ir instrukcija, kā lietot šo mākslu, tad tā tur vienkārši tai nevajadzētu tur atrasties. Kalpiņas kundze, jūsu komentārs par to, vai visam, vai vēstījumam, kas ir ielikts konkrētajā mākslas darbā, ir jābūt skaidri saprotamam bez iepriekšējas sagatavotības. Citādi tas nav piemērots pilsētvidē. Kā jums šī doma patīk?
Es domāju, ka mākslas darbam nu, mūsdienās vēstījums var būt daudz slāņains. Bet, ja mēs runājam par tomēr šo vidas noformējumu, tad tam ir jābūt diezgan skaidram un tādam, ar ko arī priecīga pārsteiguma gadījumā var identificēties, nu, teiksim, pilsētas iedzīvotāji. Man šķiet, ka viena no, atgriežoties varbūt pie tādas, pie tehnikas lietām, ir tā, ka... Inga sacīja, ka ļoti jauki, ka Rīgas doma tagad ir sākusi riskēt. Nu, man savukārt šķiet, ka risks nav gluži tas, ar ko vajadzētu nodarboties pilsētā, kas ir valsts galvaspilsēta un kurā dzīvo 1/3 valsts iedzīvotāji vai varbūt jau pat drusku vairāk. Tās ir lietas, kuras ir jāizdara pirms tam. Tādā ziņā tas ir jautājums par atbildību un arī to, mēs vairs neatrodamies konkrētā projektā, mēs neatrodamies izstāžu zālē, vienkārši Rīga ir pilnīgi cits mērogs. Un man šķiet, ka varbūt nu, šis aspekts netika līdz galam izprasts, un tiksim, empīriskās pieredzes rezultātā varbūt tas tagad ir skaidrāks. Bet kas attiecas uz lielajiem tiksim, nu, mākslas darbiem, kurus mēs noteikti Rīgā gaidām un gribam redzēt, jāteic gan, ka, nu, ja tie būs tikai un vienīgi provocējoši, droši vien tas arī nav tas, ko pilsētas iedzīvotāji gribētu sagaidīt, bet man šķiet, ka tas padomu devēja resurss ir milzīgs. Rīgā ir ļoti daudz mākslinieku, arhitektu, ir vides ainavisti un tā tālāk. Vienkārši ir jāizmanto šo cilvēku, nu, tiešām zināšanas un pieredze. Nu, pat līdz tādiem sīkumiem, ka gatavojot maketu, presēji, nu, krāsas pieregulē citādāk, lai fons, kas ir domāts tumšs zils, neizskatās melns. Nu, vienkārši tur ir ļoti daudz sīkumu, kurus cilvēki, kas ir darbojušies, teiksim, ar iespiešanas darbiem, un tā viņi vienkārši to visu nolasa. Un teiksim, tas amatierismas pārsteidz, jā, nu tā. Bet pilnīgi nenokaujot, protams, virzienu uz jaunām idejām, es vienkārši gribētu teikt, ka tās ir jāizsver. Nu, teiksim, ir jābūt pietiekam apdomīgiem, un tas tāpat kā reklāmas kampaņā, teiksim, pirmā prāta vētra, kad dzimst viss spožākās un brīvākās idejas, nu, parasti tās tiek nosvītrotas, jā. Nu, Apmēram tā.
Lagziņas kundze, jūsu skatījumā šeit jau tika pieminēts, ka ir nepieciešams domāt par pilsētvidas mākslas objektiem jau nu, plašāk par ilglaicīgiem objektiem un skatīties uz visu Rīgu kopumā. Nu, teiksim, ne tikai pilsētas centru vai, vai ir domāts par to, nu, kā attīstīt Rīgu šai jomā un kā piesaistīt un kurus cilvēkus piesaistīt, kas varētu lemt, nu, kas Rīgai derētu un kas ne. Tajā skaitā arī izlēma tādus jautājumus, kā Pogaskungs minēja šie paši grafiti, kas arī, nu, jā, daudz kur pretendē uz mākslas statusu, protams, ne jau katras grafiti, bet tur jau arī vajag skatīties, tad, ko mēs esam gatavi akceptēt un ko ne. Vai ir, nu, kaut kādu virzīšanās uz tādu visaptarošu un tādu plašāku pieeju un skatījumu, pieaicinot vairāk arī cilvēkus, kas par to var lemt?
Es gribu precizēt, vai jautājums ir par grafitī vai par apkārtnēm?
Nē, par visu, par kopumā, par to, kā attīstīsies Rīga jautājumā par dažādiem mākslas objektiem pilsētā. Nu, lai tas nav tā, ka mums tā ir jāizlēma, mums šeit būs kāds mākslas objekts, ā, nu, tad tur kāds izlēma šitien te derēs. Bet kopumā, nu, kā Rīga attīstīsies? Vai mēs domājam par apkaimēm, vai mēs domājam tikai par centru? Kā tas viss kopumā izskatīsies?
Nu, pirmkārt, šīs lietas tiek, ir starpprofesoru sadarbība, kur ir izglītības kultūras sporta departaments, jeb kultūras pārvalde, kas strādā kopā arī, teiksim, ar Rīgas gaismu, kas ir Ziemassvētku gaismas noformējuma atbildīgā turētāja šobrīd ar attīstības departamentu, kam ir šie afišu stābi arī ar arhitektu dienestu, domājot arī plašāk par to, kā šim noformējumu, nu, tā kā par noformējumu stratēģiju kopumā, kā arī...
Bet neorientējieties uz noformējumu, bet jau runājot par kaut kādiem ilglaicīgiem objektiem, jā, es atvainojos.
Jā, tas, ko es gribēju teikt, ka šobrīd, ja jūs man prasat, uz ko mēs virzamies, tad šobrīd mēs virzamies uz to, ka tiek izvērtēts kādā secībā un kā mēs maksimāli mēģinām noklāt visas apkaimes. Kā mēs to varam izdarīt tuvākajos svētkos, kas ir tā kā ilgtermiņa lietas, ko mēs varam panākt. Paralēli ir šobrīd vēl joprojām konkursus pilsētas dizaineri, kuram principā plašāk vajadzētu lemt vispār par šīm dizaina vadlīnijām pilsētā, tai skaitā arī, kur būtu, teiksim, vieta mākslai un kultūrai publiskajā ārtelpā. Papildus ir, protams, arī ainā arhitekta amats, kas, man liekas, jo šobrīd, jo konkursu nav noslēdzies, tad to noslēgsies, tāpat tās ir doma arī par šo galvenā mākslinieka amatu un tiek diskutēts, kur viņam vajadzētu atrasties. Līdz ar to skaidrs, ka virzība uz to, par ko mēs šeit ejam, par tā plašu ekspertu loku, par galveno mākslinieku ir, un arī uzsvers uz to, ka apkaimes ir vienlīdz svarīgs un svarīgāks par centru arī ir. To jau mēs arī varam novērot arī šajos svētkos, kad uzsvers uz apkaimēm ir, es teiktu, pat lielāks nekā uz centru.
Un Pogaskungs, lūdzu jūs komentāru par grafitī, vai Rīgas doma redz tam vietu, kā mākslas objektiem?
Tā ir laba ziņa. Es zinu, ka patreiz man tiek struktūrāla reorganizācija pilsētas attīstības departaments, kas sevi paņem gan būvaldi, gan arī pilsētas arhitektu biroju. Es domāju, ka šis arhitektu birojs kopā ar Ainavu arhitektu, tā laba doma bija arī par dizainu, jo pilsētas vidē ir ļoti daudz vietišķā dizaina un grafiskā dizaina, kas arī prasa savu sakārtotību. Jā, pirmīt, man nepatika tas kritērijs par to, kādu mākslu, kādai mākslā ļaut vai neļaut dzīvot. Es nesapratu, līdz ar to viņai nav vieta. Manuprāt, ka māksla ir tā laba, ja viņa mudina uz, kā to saka, izzināšanu, iepazīt kaut ko jaunu. Un tas nevar būt kritērijs, ka es nesapratu un tāpēc es to nepieņemu. Pamēģinu saprast, pamēģinu izzināt. Un es domāju, ko iepriekš arī teicu, ja, ka ir vērts pakavēties pie tiem mākslas objektiem, lai tie vienkārši nav. Ne tikai par ilglaicīgiem, bet arī par īslaicīgiem, ka viņus vajadzētu apzināt un dokumentēt, jo par tiem ir tērēta enerģija un līdzekļi, un man ir ļoti žēl, ka ir bijuši tādi labi noformē, un viņi kaut kur aiziet kādu gadu, tur es pastāvu noliktos, un pēc tam laikam vienkārši tiek likvidāti, jā, un tā māksla, kas var izdziest. Respektīvi, es lieku liels cerības uz patreizējo pilsētas domu. Viņai ir arī mazliet vairāk laiks atvēlēts, lai tādas lietas sakārtot. Un es domāju, ka tad varētu arī sagaidīt kāds pozitīvs rezultāts.
Mm-hmm. Bet par tiem grafitī tomēr, Lagzdiņas kundze, jūs neatbildējāt. Tiem ir vieta vai nav vieta?
Nu, man liekas, protams, ka ir arī mums bija nu patās šajā vasarā bija vasaras kultūras programma, kura tika atbalstīta vairāk projekti, kas ir tieši ar šiem gleznojumiem publiskā ārtelpā, kas ir uz tiltu pakājē, uz mūriem un tamlīdzīgi. Tā kā es domāju, ka mēs esam absolūti par jau kādu veidu nu, tā kā, mākslas izpausmēm publiskā ārtelpā, protams, kamēr mēs to varam saskaņot un tas notiek kaut kādā koordinētā procesā.
Man sajūsmanē vienkārši tāds skats, kad es ieraudzīju jauno Rīgas tramvaju, kas ir perfekta grafiti visā noklāta. Un te ir, kā tas saka, ļoti kvalitatīvs grafiti, bet tajā pašā laikā ļoti nekaunīgs, kā tas saka, administratīvs pārkāpums. Un kā to savietot kopā?
Es gribēju piebilst par grafiti. Tātad par to, cik ietekmīgs var izrādīties, vai var būt grafitī. Piemēram, manuprāt, tas, kas šogad, kur es saprotu, ir Rīgas domas atbalsts, tas ir zem tilta, kas savieno starp jauno teiku vai teiku un meža parku. Ja? Tur ir domas atbalsts. Manuprāt, tas ir lielisks projekts. Tas patiešām ir kolosāli, jo tā ir brīnišķīga vieta, viņa ir, nav pārāk noslēgta, ja nav pārāk tāda bīstama un nesaprotama, un tur patiešām var nobaldīt tas grafitī. Savukārt, ir, piemēram, daudz senāks, es domāju, vismaz 20 gadu vecs piemērs, kur tunelī pie preses nama bijušā, tagad pie jaunā topošā preses nama kvartāla, kur tieši Leonārs Laganovskis burvīgu iniciatīvu veidoja. Aicināja šos grafitī mākslinieku speciāli šo tuneli veidot ar grafitī. Bet jautājums ir, ka tas pārējais apgaismojums, jā, tā visa vide, nelīdz galam spēja iznest šos grafitī, un būtībā nu, viņi nav tā kā ietekmīgi priekš tādu rīdzinieku. Viņi nav redzami būtībā, tāpēc, ka tur parasti pārsvarā ir tumšs, Un jā, viņus nevar tā nobaudīt. Un nekas arī neliecina par to, ka šajā tunelī ir šāds speciāli veidots projekts. Viņš ir tā kā anonīms. Tā kā tas ir, es domāju, jo tas jautājums par dokumentāciju, par tādām takām, par to apzināšanos un izvērtīšanu, tas, man liekas, ir ļoti, ļoti būtisks. Jo es domāju, ka būs pārsteigums daudziem, cik ļoti daudz pilsētvidē ir objekti. Jau sākot no vēsturiskiem pieminekļiem līdz mūsdienām. Un tad saprast, ko ar tiem darīt, ko vēl likt klāt.
Bet nu tad kopumā mums ir palikuši tikai kādas 4 minūtes. Ja mēs tā mazliet atsvešinātu paskatāmies uz Rīgu, nu varbūt arī Latviju kopumā, nu mums ir daudz tādu objektu, nu, ar kuriem mēs paliekam atmiņā cilvēkam, kurš ir ieradies šeit un viņam ir uzreiz skaidrs, tas ir Rīgā, un nu, kā šādu efektu tad var panākt, vai ar to, ka mākslas objekts atspoguļo kaut kādu mūsu, kaut kādu nacionālo identitāti, vai arī ar to, ka tas ir vienkārši tik pārsteidzošs, ka uzreiz ir skaidrs, tā ir Rīga, vai mums ir vispār šādas te lietas un vietas, kādi mēs izskatāmies, Pogaskungs?
Mēs runājam par īslaicīgiem mākslas darbiem. Manā atmiņā ir vairāk kompozīcijas palikušas, nu, kas tiešām paliek prātā. Un, manuprāt, tieši tā otrā versija. Jā, tas ir, kas saka, trāpīts. Un mākslā bieži vien tas trāpīts tieši arī nozīmē īstajā laikā, īstajā vietā un ap pareizo paņēmienu. Un... Ja nenotiks tādi treniņi, tad tādi rezultāti būs grūti sasniedzami. Jo tas tāpatās, ka tomēr tādā sacensībās, jā, tie labākā rezultāti veidojās, tiek sasniegt tieši, kad ir tāds sacensības fons arī māksliniekiem. Manuprāt, Rīga domāja, ir tā atbalstām tendence, ka viņi izsludina iepirkums jaunajiem māksliniekiem, kaut vai ja tad bez Ziemassvētku konformējiem, ja tur par Jāņiem, ja vēl kādi, ja. Parādās ir pa brīžam kādi jauki atklājumi, kas aiziet arī atmiņā un vēsturē un saglabājās.
Štēmans kundze, kā jūs novērtētu Rīgu, varbūt Latviju kopumā, mēs esam tādi atmiņā paliekoši?
Ziniet, nu man šķiet, ka tomēr ir jāskatās arī uz to, kas skatās, kāds ir šis skatiens. Jo es tieši pirms šīs sarunas pārcelāju atmiņā par senākiem laikiem, kas ir tāds, kas pilsētvidē, ja, no skulptūrāliem objektu veidojumiem man ir palicis atmiņā. Un viens no pirmajiem man ienāca prātā Gļeba Pantaļējeva Zemgales piktogrammas. Es domāju, ka maz to ir pamanījuši, tas ir Jelgavas tilts par Lielupi visos četros tilta galos. Ir ārkārtīgi pat neuzkrītoši, bet ieskatoties plastiski, vienkārši fantastiski veidojumi, kuri, tātad tas ir 2001. Gads, ja, Zemgales piktogrammas, Jānis Kazlovskis bija arhitekts. Tātad tas ir, manuprāt, tāds ļoti sens objekts, bet lieliski, lieliski inteliģentu iespaidu rada, ja, par to vietu. Un otrs, kas man ienāca prātā, nu, kas ir varbūt bāzēts tādā tradicionālākā figūras veidojumā, bet tomēr ļoti moderns, un tas Rigors Dubičins, kuģu vērotājs Trūklaku Ventspilī. Tas arī 2002. Gads, un tur ir arhitekta Ruta Dubičina. Tas ir nu, tāds objekts, kas, kā jūs sākumā minējāt, maina pilnībā pilsētvidas ainavu. Un tātad ar ko paliek atmiņā? Rīga. Es domāju, Rīgā viens no ietekmīgākajiem modernās pilsētvidas objektiem ir atkal jau Olgas Šilovas Rīgas torņu skatītājs vai skaitītājs. Un tas, manuprāt, ir liekam klāks brīvības piemineklim tādā ietekmīguma ziņā, bet jau pavisam modernās formās un modernā ainaviskā vidē.
Nu jā.
Es domāju, ka tā situācija nav slikta Rīgā, bet kas ir nepietiekoši šī apzinātības pakāpe? Kas jā. Mums... Ko mēs ar to darām?
Jā, tas arī ir tas tās, kas caurvīja visu sarunu, ka mums daudz kas ir, bet mums pietrūkst stāstu par to, lai visi varētu redzēt un zināt, kas patiesībā atrodas blakus. Es teikšu paldies. Šodien kopā ar mums bija žurnāla Doma Zīme, galvenā redaktora Rudīta Kalpiņa, no Rīgas domas Renāta Lagzdiņa, mākslas zinātniece un kuratori Inga Štēmana un arhitektu savienības prezidents Juris Poga. Paldies, ka varējāt piedalīties šajā stundā, šajā sarunā. Rīt kruspunktā. Šajā studijā būs valsts prezidents Egils Levits. Klausītāji arī varat rakstīt savus jautājumus prezidentam. Cerams, ka būs arī atbildes. Visu labu, raidījumu producenti ir Evija Unāma. Studijā bija Mārija Ancona. Visu labu!